iz naših krajev.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji bomo poročali o poškodovani cerkvi v Sveti Trojici in kako se v tamkajšnji občini soočajo s posledicami epidemije. V Kranjski Gori smo preverili, kako je z izvajanjem dodatnih ukrepov za omejevanje gibanja, predstavniki romske skupnosti pa so opozorili na nevarnost širjenja virusa v nezakonitih naseljih brez vode. Poročali pa bomo tudi o tem, kako priznana krznarka Milena Eber-Štimac izdeluje zaščitne maske, 500 pa jih je podarila tudi naši največji bolnišnici. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
22. marca je Zagreb prizadel potres. Ta je poškodoval romarsko cerkev v Sveti Trojici v Slovenskih Goricah. Največje poškodbe so na stropu, nam je povedal župnik pater Bernard Goličnik.
Poškodbe so nastale na stropu, kjer so tisti oporni zidovi med postikavami, se pravi med freskami. Tam je prišlo na 2 mesecih skozi celo širino cerkve do odpadanja ometa, sicer niso freske poškodovane, se je podprla na tako odprtinca, se pravi v celi širini cerkve, vendar ni, v glavnem ni poškodovan strop v celoti oziroma je bolj prišlo do odpadanja ometa, se pravi stika z tistim nosilcem. Tudi zgoraj smo potem pregledali, danes je bil tukaj tudi statik in je pregledal celotno cerkev, tudi na podstrešje se je pospel in tam na podstrešje pravzaprav ni razpok. Tako da cerkev je statično sedaj varna, bo pa potrebna popravila v nekem doglednem času.
Pater Goličnik je na spletni strani župnije posebno zahvalo namenil županu Davidu Klobasi, ki je prevzel koordinacijo postopkov in o tem informiral vse pristojne in državne službe.
So bili obveščeni strani naših patrov, da je cerkev poškodovana. V trenutku smo klicali na Zavod za kulturno dediščino, kateri so poslali statike, da so preverili samo poškodbe in ugotovili, da je prišlo do novih razpok na naši cerkvi.
Kakšna je torej škoda? Je že ovrednotena?
Trenutno ni ovrednotena, čakamo na poročilo spomeniškega varstva, tako da pričakujemo odgovore v naslednjih dneh.
Župana Klobaso smo vprašali tudi, kako se pri njih soočajo z epidemijo koronavirusa.
Mi se, kar se tiče samih ukrepov, držimo nekako smeritev strani države in vsekakor pa smo nekako korak prej vedno z ukrepi, predvsem zaradi tega, ker je naš kraj vseeno dost turistično poznan.
Prav zaradi tega so po besedah župana imeli težave s turisti.
Moram priznati, da se Trojičani in Trojičanke dobro držijo danih ukrepov, seveda so pa bilo kar nekaj turistov, ki so obiskali naše jezero, se tukaj sprehajali. Prav zaradi tega smo zaprli cesto za ves promet ob jezero.
Se pa tudi njihova občina, tako kot številne občine blizu avstrijske meje, soočajo s problemom dnevnih migracij.
Občanov, ki pa hodijo in migrirajo delovno v Avstriji in pa ostale tovarne, tukaj koliki so še podprte, sem pa pozval tudi vse delovodje oziroma lastnike teh tovarn, da ustrezno poskrbijo za varnost in pa zdravje naših občank in občanov.
V teh dneh je eno pogostih vprašanj tudi, kako skrbijo za najranljivejše skupine. Župan Svete Trojice v Slovenskih Goricah David Klobasa odgovarja.
Mi smo že 7. nekako, ko smo videli, v katero smer se vse odvija, sklicali štab civilne zaščite in Rdečega križa in pa gasilcev, ki vsakodnevno, vsako jutro poberejo naročila pri starejših, pravijo nakupe v trgovini za njih. Prav tako smo poskrbeli za te najranljivejše z paketi pomoči. Tako da iskreno se zahvaljujem našemu štabu civilne zaščite, ki vrhunsko in res dosledno opravlja svoje delo. Vsako jutro imamo koordinacijo, približno 15 družin oskrbujemo na dnevni bazi. Sem pa vesel, da do danes še, do tega trenutka še nimamo potrjene okužbe, kar nam nekako, mislim, da tudi za temi ukrepi dobro varujemo to našo območje in pa občane pred okužbo.
Prispevek sem pripravil Alen Salihovič.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Kranjskogorska občina bo nov vladni odlok o prepovedi gibanja zunaj lastne občine izvajala z nadzorom vstopnih točk v občino. Tako naj vas ne preseneti, če boste ob vstopu v Kranjsko Goro naleteli na policiste ali pripadnike civilne zaščite ali celo gasilce. Kranjskogorski župan Janez Hrovat je zadovoljen z ukrepom države, saj je bil potreben zaradi vsega, kar se je pri njih in ostalih turističnih občinah dogajalo pred tednom dni.
Tukaj v naši občini od Planice, Jasne, Vršiča, Doline, Urad, Krme, seveda tudi na ostalih turističnih točkah v občini je bilo nešteto število ljudi, ki so prišli in se v naših krajih zadrževali samo en dan, pa se spet vrnili nazaj na svoja bivališča, več ali manj Ljubljana, večja mesta. To je sigurno velika grožnja vsem nam, prebivalcem.
Zdaj bodo, kot rečeno, postavili kontrolne točke na cestah, ki vodijo v Kranjsko Goro. Meja z Italijo v Ratečah je že zaprta. Enako naj bi se zgodilo z mejnim prehodom z Avstrijo na Koronskem sedlu. Poveljnik Kranjskogorske civilne zaščite Blaž Lavtižar.
Do zaprtja meje z Avstrijo, ki je predvidena v kratkem, ostaja kontrolna točka na mejnem prehodu Koronsko sedlo. Kontrolna točka vstopa na regionalni cesti pri Topolinu bo izvajala policijska postaja Kranjska Gora. Kontrolne točke v Radovni in na cesti iz Vršiča pa bo v sklopu svojih zmožnosti pokrila civilna zaščita v sodelovanju z Gasilsko zvezo Kranjska Gora. Na omenjenih dveh točkah se bo kontrola vstopa vršila po dogovoru oziroma stalno ob koncih tedna. Ob zlorabah ali zaradi povečanega prehajanja po omenjenih cestah jo pripravi tudi ukrep v zaprtju teh dveh cest.
Nadzor bodo izvajali po dogovoru oziroma stalno ob koncih tedna. Kranjskogorski župan Hrovat večjih nevšečnosti ne pričakuje. Upa, da se bodo ljudje ukrepa držali sami in da ne bodo potrebne kakšne sankcije strani policije ali redarstva. Tudi pri njih se je namreč v minulih dneh pojavila prva potrjena okužba z novim koronavirusom in tako niso več osamljeno toček. V Škofji Loki pa medtem že sprejemajo dodatne omejitve gibanja na samem območju občine. Sklep župana Tineta Radinje tudi domačinom omejuje dostop do izletniških točk in parkirišč na območju Crngroba, Križne Gore in Lubnika ter prepoveduje zadrževanje znotraj obzidja Loškega gradu. Na območju celotne občine sta prepovedana izvajanje športnih aktivnosti s povečanim tveganjem za nastanek poškodb in uporaba klopi na javnih površinah. Prispevek sem pripravila Tanja Dominko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Predstavniki Romov opozarjajo na grožnjo, ki jo novi koronavirus predstavlja za skupnost, zlasti na nekaterih področjih, kjer ni dostopa do pitne vode.
Ta poziv tokrat ne naslavljamo na Ustavo Republike Slovenije, znotraj katerega je zagotovljena pitna voda vsem državljanom Republike Slovenije. Niti na osnovi človekovih pravic ne naslavljamo ta poziv, ampak na grožnjo za okužbo v naselju brez vode. Mislim, da bodo pač odgovorni razumeli ta naš poziv, ker tako kot se reka, obstaja veliko tveganje, da prav v teh naseljih postane zarišče okužbe, kar je pa tudi potem lahko izpostavljen tudi okoliško prebivalstvo.
Je dejal predstavnik Foruma romskih svetnikov Slovenije Darko Rudaš. Ta opozarja tudi na problem, ki ga imajo zlasti romski otroci iz jugovzhodne Slovenije pri šolanju nadaljavo.
Imamo še primere, kjer ni na razpolago računalnikov, tam pa, kjer imajo računalnike, imajo pač to infrastrukturo, ne? Pa imamo primere, ko so razširjene družine, to pomeni, da pač v enem prostoru jih je več, težko spremljajo pač to izobraževanje, tako da večplastni problem je tudi na tem področju.
V forumu poudarjajo, da vsak problem, ki prizadane prebivalce Slovenije, še toliko bolj vpliva na romsko skupnost, saj se ta vedno znova sooča s hudimi težavami na področju bivalnih pogojev. Predsednik Zveze Romov Slovenije Jože Horvat Muc je za naš radio povedal, da
država kot taka nima nekega sistema, kako rešiti bivanjski problem, infrastrukturni problem romskih skupnosti, predvsem tistim, ki pač živijo v nelegalnih naseljih. Tega sistema reševanja nimajo tudi nekatere lokalne skupnosti. In pa seveda tretji problem pa je to, da v mnogih primerih je težko recimo tudi pripadnikom romske skupnosti nekako dopovede, da je potrebno najti neke druge oblike reševanja. Torej najprej to, da bi morali seveda bolj usmerjati energijo v iskanju rešitve, ki bi šle na nivo integracije romske skupnosti, kar pomeni, da bi potem tudi prišlo v obliko tudi preseljevanje problematičnih družin v zvezi z bivanskim razmerami.
V tem smislu predstavlja največji problem večja umrljivost Romov v primerjavi z drugimi prebivalci Slovenije, tudi med dojenčki in otroci. Horvat Muc pojasnjuje, da ob slabih življenjskih pogojih neomenjeno vpliva tudi
neosveščenje na področju zdrave prehrane, neosveščenju pri tem, da je potrebno obiskovati zdravstvene ustanove, da je potrebno skrbeti za zdravstvene storitve. To je tudi za strani Romov. Po drugi strani pa je kar nekaj projektov, ki se financirajo iz evropskih in torej tudi državnih finančnih virov, ki po statistiki nekako so zelo pozitivne, vendar pa v praksi nimajo nobenega učinka.
Je poudaril sogovornik in dodal, da če bi uspeli sredstva bolje izkoristiti, bi lahko prišlo do pomembnih sprememb, mlajše generacije pa bi bile deležne boljše prihodnosti. Prispevek sem pripravil Andrej Šinko.
Radio ognišče v vašem kraju.
Zaščitne maske so zaradi novega koronavirusa postale najbolj zaželen produkt po vsem svetu. Kirurških trenutno primanjkuje, zato se je treba znajti. V marsikaterem domu je zabrnil šivalni stroj. Izdelovanja domačih pralnih zaščitnih mask pa so se lotili tudi modni oblikovalke in oblikovalci. K temu jih je prek družbenega omrežja Facebook spodbudila priznana krznarka Milena Eber Štimac, ki jo lepo pozdravljam na telefonski zvezi. Dobar dan.
Vračam lepe pozdrave.
Gospa Eber Štimac, kaj je vas nagovorilo, da ste začeli izdelovati zaščitne maske, ter k temu povabili še ostale modne oblikovalke in oblikovalce pri nas?
Iskreno bom povedala, eden mojih najboljših prijateljev, zelo priznan zdravnik, ki je rešil mnoga življenja, je tudi dobil ta virus. In v tej strašni nemoči, ali bi obupil, ali bo preživel, ali ne bo preživel, sem pomislila in molila, kako lahko pomagam. Na ta način sem pač prišla do teh mask, mogoče bojo pa koga zaščitile.
Kako ste se lotili dela? Če se ne motim, ste na svete poiskali tudi pri šiviljah Ljubljanskega kliničnega centra.
Ja, pač posnela sem masko, ko sem jo imela doma v delavnici, sem jo enostavno prekopirala, poklicala sem klinični center, kardiologinjo, prijateljico in jo prosila, če bi oni pogledali te naše maske, a ne, če so v redu. Potem sem nabila dve maskice, eno večjo, eno manjšo, odnesla v klinični center in so celo šivilje rekle, da so to boljše maske, ker njihove, ker čez njihove so se potili in se ni dal dihati in da so dobre in so mi jih potrdili, tako smo zagnali. Naučila sem se šivati na stroj, ker so bile pač moje zaposlene takrat doma in jih nisem upala poklicati, da ne bi bilo kaj narobe. A ne? No tako in v bistvu sva z možem 14 dni pa še dva prijatelja smo sami delali, tako da smo prvih 500 mask naredili za klinični center sami štirje.
Gospa Eber Štimac, je bilo težko pridobiti ustrezen material?
Mi smo izdelali iz tega, kar smo pač imeli. Imeli smo stare rjuhe, flanelaste rjuhe, to smo zrezali, še ena prijateljica jih je svojih 10 prinesla, ker nikjer ne moreš kupiti. Nismo dobili ničesar doniranega, nič nismo mogli kupiti, niti nisem imela čas iskati, priznam, tako da smo se znajdeli, ker smo imeli na zalogi v delavnici trakov. Rjuhe so pa domače, sorodnikov, prijateljev, tako. Iz tega delamo in to je čisto preprosto narediti.
Ostaniva pri tej besedi preprosto. Se torej obračate na vse, ki imajo doma šivalne stroje, naj očistijo prah z njih in se še sami lotijo izdelave.
Pa sploh ni potreben šivilski stroj. Šivanka sukanc, majhni obodi, sej smo se tudi v šoli večina učili, kako se šiva iz šivanko. Vzameš kuhinski servet, ga zrežeš 19 na 38, prepogneš 4 trakce, na vsak kot en trak, pa gubice ali pa nabereš, a ne, tam, kaj je za nos. In to je čisto enostavno, preprosto in nobeno ni treba čakati na te kitajske maske, oziroma tudi te maske so ekološke, nič ne obremenjujejo okolja, ker so iz naravnega materiala in dolgo, dolgo let bojo uporabi še. Z vsak prehlad jih bomo lahko imeli, ampak to več ne pomislimo, da lahko sami doma naredimo. Nobena umetnost to ni narediti. Vsak lahko narediti, če še je tuk nespreten.
Gospa Milena Eber Štimac, iskrena hvala za ta kratek pogovor in hvala tudi za vaše dobro delo. Ostanite zdravi in srečno.
Jaz vam tudi želim, ostanite zdravi. Še naprej nam dajete tako lepo glasbo, vas poslušamo v naši delavnici. Najlepša hvala, ostanite zdravi in srečni.
Pogovor sem posnela Helena Križnik.
Vdajo sem uredil Andrej Šinko, če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audio arhiv Radija Ognjišče, sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.